Zostalo to ako označenie temperamentu. A je to temperament, ktorý je v podstate taký rýchly, horúci, hnevivý. To je jeho taká základná charakteristika, taká, že je aktívny, horúci a zrejme, neviem prečo si mysleli, že to pochádza zo žlče vtedy. Možno na tom niečo pravdy je, možno nie, ja to posúdiť neviem. No, prevládajúcim prvkom v cholerickom temperamente je vôľa. Teda cholerický človek má silnú vôľu, najsilnejšiu zo všetkých temperamentov. Takže ak poznáte človeka s pevnou vôľou, tak je pravdepodobne na silnej cholerický temperament. To, keďže má silnú vôľu, tak to, čo sa cholerik dozvie ako nejakú informáciu, to on takmer automaticky hneď doťahuje k činu. Nenechá to ležať ako informáciu niekde v hlave alebo v zásuvke, ale začne s tou informáciou narábať a jedná podľa nej. Takmer okamžite. Je to temperament, ktorý je činný a praktický. Takže on rád niečo proste robí. Život pre cholerika to je vlastne práca. On má tendenciu byť workholikom, ako sa dnes hovorí, že až to preháňa. Tak, aké sú silné stránky tohto temperamentu cholerika? Má pevnú vôľu, ako som povedal. A z toho vyplýva, že má o mnoho lepšie predpoklady vybudovať si aj dobré návyky ako človek, alebo určité vlastnosti alebo schopnosti si osvojiť, lebo pevne za tým ide. Má taký vnútorný tlak k vlastnému sebe rozhodovaniu, že niečo v ňom, tá vôľa, alebo ako to nazveme, tá jeho prírodzenosť, ho tlačí k tomu, aby niečo robil. Hej? A tým pádom, keď musí niečo urobiť, tak sa musí rozhodnúť, ako to spraví. Takže on najprv počuje informáciu, alebo si ju prečíta, potom sa musí rozhodnúť, čo s ňou. On sa rozhodne, že s ňou bude niečo robiť, ale musí sa rozhodnúť, ako, a potom to urobí. A vzhľadom na to, že on je taký aktívny a rýchly, proste a taký, tak aj tie jeho rozhodovania sú pomerne rýchle. A toto má na jednu stranu výhodu, že pokiaľ on je dostatočne vzdelaný a má objektívne informácie, tak vie urobiť veľmi dobré rozhodnutia. A pokiaľ má taký úzky rozhľad, tak urobí rozhodnutie k dosiahnutiu toho cieľa, ale len na základe toho, čo má, no tak niekedy to nemusí byť to práve orechové, ako sa hovorí. Teda on má seberozhodovanie a činnosť, ktorá mu je vlastná, a do tej činnosti, ktorú on má rád, automaticky alebo prirodzene potom vedie alebo núti aj druhých ľudí. Záleží, kto to ako chápe, alebo ako to on aj prevedie. Jeho aktivita je dirigovaná jeho vlastnou vôľou. Je to cieľavedomá aktivita, čo je jeho silná stránka. Že to niečo cieľavedomé, uvedomelé a privádzané k činu. On hneď vidí, čo je treba robiť. Ale to, že niečo rýchlo vidí a povie si, ako to ide spraviť, to niekedy prebieha tak rýchlo, že sa to nazýva, je to intuitívne rozhodnutie, než nejaké premyslené. Potom, keď si to spätne premyslí, tak banuje, že to tak spravil, alebo sa tak rozhodol. Ale nemusí to tak vždycky byť, no ale niekedy to tak proste býva, že keď to jeho rozhodnutie je tak rýchle, že tam chýba premýšľanie nejaké, také hlbšie alebo lepšie. To vníma vyslovene nejakým, nazveme to nejakým zmyslom iba. Svojim rozhodnutím si však častokrát býva istý, napriek tomu, že nemusí byť správne. On si to vyhodnotil, on si povedal, áno, toto je správna cesta, tak on si to povedal a ide za tým a tým rozhodnutím si je istý. A pretože si je istý, hej, tak má to pozitívum, že ho nič tak len tak neodradí, hej, keď nejaké prekážky a problémy na tej ceste dosiahnu to. To je super vec, lebo každého iného odradí všetko. Hej? No, potom to má samozrejme aj negatívum, že nejdete presvedčiť o tom, aby to nerobil, keď je to špatne z vášho pohľadu. No. Takže on je praktický, vidí správne prostriedky, ako dosiahnuť ten cieľ. Žije v reálnom svete, v prítomnosti. Toto vidí, tak to koná, to robí. Hej? Melancholik ten žije v minulosti alebo v budúcnosti, proste stále premýšľa, alebo sangvinik, že si nejaký zletných týchto imaginárnych svetoch, a cholerik ten je taký reálny, praktický v tomto svete žijúci. Má bystrý rozum, vie teda veľmi rýchlo nielen konať, teda, ale myslieť, není teoretický, ale praktický. Ak potrebujete niečo urobiť, zavolajte si jeho. Ale predtým si premyslite, ako by ste to chceli mať urobené a povedzte mu to, lebo on si to môže premyslieť inak a potom to urobiť inak, ako chcete. Vzhľadom na to, že pomerne rýchlo prichádza k záverom, alebo je taký aktívny, tak máva tie ciele také úzko ohraničené. Toto je treba urobiť, tak za tým sa ide a všetky tie veci okolo toho sa ignorujú alebo nevidia, alebo nechcú vidieť proste, aby sa dosiahol ten žiadaný výsledok, za ktorým sa ide, tak sa to ostatné proste ako dáva bokom. Niekedy to je tak treba urobiť, niekedy to tak není treba urobiť. To znamená, že ide si za cieľom, ktorý chce dosiahnuť, dokáže, čo je zaujímavé, tým bystrým rozumom pozorovať a poznávať ľudí alebo situácie a veľmi dobre pozná ľudské povahy. V nejakých situáciách, ktoré sú náročné, problematické, nepokojné, nejakým spôsobom ťažké, on vie byť odvážny a aktívny. Proste sa nezlakne tej situácie. Neútečie pred ňou. Nedovolí druhým ľuďom, aby za ňoho rozhodovali. Alebo to robí iba veľmi nerád. No a tie nejaké problémy a prekážky, tie ho skôr priťahujú, alebo ako by ho mali odrádzať. Takže ľudia, ktorí sú, do ktorých voláme, že sú dobrodružní, dobrodruhovia, tak to sú väčšinou cholerici. Nebezpečenstvo, nejaký problém, tak to nevadí, ja do toho idem. Tak. Vzhľadom na to, že sa nezlaknú tých protivenstiev prekážkov, teda sú vytrvalí a statoční. Prichádza nejaký problém do toho stanoveného cieľa, a nie, že by ho to odradilo, ešte viac ho to pozbudí k tomu, aby to prekonal, ešte ho to viac tak naštartuje. V takýchto situáciách od neho málo kedy počujete nejaké sťažnosti alebo také nejaké reptanie. Oni to znášajú a idú ďalej. Poslednou jeho silnou stránkou, ktorú vymenujem, je, že býva veľmi dobrý kamarát. Cholerik. Ktorý vás akože nezradí, ktorý vás podrží aj v ťažkých chvíľach, lebo on sa ťažkých chvíľ nezlakne. Ona síce vie povedať tak dosť jasne alebo ostrejšie svoj názor, hej, takého musíte brať, ale on zase vám je verný, hej, alebo je váš kamarát, tak je váš kamarát. Čo sa sangvinikovi nedá povedať, proste ten je kamarát tu a potom zase nejenikuje, tak preletie zase na takého človeka a zase na takého proste. Takže tak. Slabé stránky cholerika je tvrdý. No áno, on je tvrdý, aby dosahoval svoje ciele, ale tým pádom je tvrdý aj k ľuďom. No. On sa málo vžíva do toho, ako druhí to cítia, alebo to vnímajú, no toho prama, ale zaujíma, prosím vás, nejaké city, to je úplne nepodstatná záležitosť, podstatný je ten cieľ, ten výsledok. No, on je samozrejme na seba rovnako tvrdý, ako na druhých. Nie, že by si sebe nejako žil v nejakom pohodlí a druhých len tepal, on aj seba dáva do laty. A tvrdou rukou je k sebe a tvrdou rukou je tým pádom aj druhých. Ďalšou jeho takou negatívom je, že býva až taký útočný alebo prchlivý na druhých ľudí, zlostný proste. Ak mu stoja v ceste, môže až proste zúriť. Sebavedomie, a to je dobrá vec, ale samozrejme, keď sa to preženie, tak je až taký v tej sebaistote až taký proste pyšný, že není toho, kto by mu mal čo povedať a každý je pod ním. Každý je pod ním, proste on má taký najlepšie videnie veci, alebo si to myslí o sebe. Býva teda pyšný vďaka tomuto. A viete, ako sa vyjadruje aj to, ak píche, alebo aký je to problém človeka, keď si je príliš istý, príliš istý. Oni majú tendenciu byť pyšný, ale teda samozrejme aj flegmatici majú tendenciu byť pyšný. Pyšný a panovačný. No, panovačný je cholerik, flegmatik ten nie. Ale cholerik vďaka tej svojej aktivite, áno, ten vie nad druhými panovať, aj nad sebou, aj nad tou situáciou, aj nad druhými, aby sa dosiahli tie výsledky. Druhý ľudí teda berie v prvom rade ako nástroj dosiahnutúčoho cieľa. Pre nás sú dôležitejšie ciele než ľudia. A tie ľudia sú pre nás nástroj dosiahnutúčoho cieľa. Zaujíma sa o tých ľudí, keď ich potrebuje na dosiahnutie toho cieľa. Ako náhle sa cieľ dosiahol alebo sa zmení, tak už tých ľudí tak nepotrebuje proste. Ale na druhej strane platí, že tých, ktorí má za kamarátov, tak im vie byť kamarát. Cholerik je rýchly, aktívny, pohyblivý, je teda obratný. Dokončenie tých plánov a ich realizácia je pre neho príležitosť dôležitejšia než jeho chovanie alebo než správne chovanie. Vzhľadom na to má tendenciu chovať sa podľa hesla účel svätí prostriedky. Tento môj účel, tento môj zámer musím dosiahnuť, lebo je správny. A keď sa pritom použijú niekedy aj nejaké nesprávne spôsoby, tak to tak veľmi nevadí. Tak toto on vidí. No, tak. Že tak. Potom, keď predsa len mu niekto proste prekáža, alebo prekazí jeho plány, alebo zámery, alebo nejako ho zastaví, tak on má takú silnú vôľu alebo tú energiu, že potom sa vie pomstiť, vie pomstiť chtivý. Vzdáva sa iba málo kedy. A keď treba, tak ide aj na tú pomstu. Tým pádom, pokiaľ by sa dal na, ako to povedať, krivé chodníčky, takú šikmú plochu, ako sa hovorí, alebo proste, že by išiel mimo zákon v spoločnosti, hej, myslené tiež, tak takýto človek vie byť ako zločinec veľmi nebezpečný, lebo on ide pevne, silne po tej ceste, ktorá je špatná. A ide si za tým svojím cieľom. Ťažko ho zastaviť. No, takže tak. Málo ako človek, ako osobnosť dbá o rozvoj nejakých takých komunikatívnych alebo nejakých citových stránok bytosti človeka. Aj svojej, aj iných. Takže on je taký pragmatický, praktický a to, čo je skôr také citové a také jemnejšie, tomu chýba. Hej. Nezdá sa mu to ani užitočné a nedáva tomu nejakú hodnotu. Tým pádom sa zdá druhým ľuďom ako osobnosť taký prázdny alebo taký nudný, nejakým určitým spôsobom proste nezaujímavý. Že on je proste, áno, on vie toto urobiť a to je tak všetko. Taký suchý. No a v určitom slova v zmysle bývajú aj nespokojní. Nespokojní bývajú samozrejme melancholici väčšinou, lebo tí nedosahujú ideály, ktoré sa nasnívajú. Ale aj on, pokiaľ chápete, potrebuje dosiahnuť svoj cieľ a není spokojný, kým ho nedosiahne. Hej? A není spokojný, kým ho nedosiahne. A keď ho už dosiahne, tak potom zase nemôže kľudne sedieť a je nespokojný, lebo si musí nájsť iný cieľ. Tak to je tá nespokojnosť, tá jeho. Ako keby sedel na klincoch proste. Cholerici sa len veľmi ťažko zaujímajú o náboženstvo. Proste sedieť niekde dlho, hej, niečo počúvať, to je proste nešlak trafenie. To, čo ich zaujíma zo slova alebo z náboženstva, to je niečo, čo sa deje, čo sa koná. Takže kázanie má také, kadejaké činy, čo je na city skôr zamerané na to, proste to je nič pre neho. Ale keď sa ide niečo robiť, alebo treba niečo urobiť, tak to je to, čo ho zaujíma. Takže teda Ježiša on príliš počúvať nebude, ale keď mu Ježiš povie, toto choď urobiť, tak to zase urobí. No, Marta. Pre neho je nudou potichu sedieť a premýšľať hodinu o nejakých podľa neho nepraktických veciach. Hej. Pre neho sa realitou stáva len to, čo môže proste konať, vidieť a zažívať. To je jeho realita. Takže jeho práca. Není pohodlný, netrpí tým, že by mal nejaké problémy niečo z vlastnej pohodlnosti robiť alebo nerobiť. Urobí to, je takým aktívnym kresťanom, keď je veriaci. Na druhej strane, keďže není príliš prístupný pre slova alebo pre city, tak není dobrý na taký druh služby, ktorý si toto vyžaduje, hej? Druhého vypočuť a povzbudiť a sa s ním pomodliť alebo niečo takéto. To není jeho proste parketa. Jeho parketa je skôr taká, áno, potrebuješ umyť okno, alebo niečo urobiť, nakúpiť, alebo prebaliť, no proste také niečo. To hej. V tej praktickosti vie byť vytrvalý a má tú výhodu, že situáciu, ktorá je, posudzuje tak, ako keby bez minulosti, ktorá je, alebo bez nejakej budúcnosti, tak v tej realite. A tým pádom sa dá povedať, že bez predsudkov. Mnohí ľudia trpia na predsudky. A kadečo neurobia, čo by mohli kvôli predsudkom. On týmto netrpí proste. Predsudky dáva bokom. Povedzte mi z Biblie apoštola, ktorý bol cholerik. Pavol. Väčšina kresťanov samozrejme ho má v úcte, vážnosti a je to tak dobre. Ale keď sa dnes v spoločnosti povie slovičko cholerik, tak väčšina zase to chápe takých ľudí, že to sú zlí ľudia. Zlí ľudia. No ale apoštol Pavol bol cholerik. Takže samozrejme musíme brať do úvahy to, že on bol obrátený cholerik. Hej. No, ale bol aktívny, chodil na rôzne misijné cesty, zakladal zbory, písal listy. By sme ho nemali, tak dneska z Nového zákona máme iba 1/3. Chápete? Aby som sa nepovyšoval, píše sám o sebe, tak vie, že mu Pán Boh dal osten do tela, ktorý ho zráža. Takže svoje sebahodnotenie na vlast seba samého už videl tak objektívnejšie, určitým odstupom, nad hľadom. To neviem. Je to možné. Hľadom na to, čo napísala. Koľko toho napísala. O jej mužovi viem, že bol veľmi ako taký aktívny. Toto fakt neviem, či ona bola cholerik. On jej muž sa vlastne zodral, no. Mal ten infarkt. Tú srdcovú onu. A ona neviem. Cholerik je, ako sa povie, z tvrdého cesta. Tak aj jeho sebe menenie, tá vlastná vnútorná disciplína bude taká tvrdšie. Inak to nejde. Musí si on sám všímať to, čo je v ňom špatné a dáva to do správnej roviny. Teda také prudké a bezohľadné rysy, ktoré má, aby to pretváral na niečo, čo vie byť ohľadoplné voči druhým a slušné. A nebrať vždycky ten cieľ ako za jedinú správnu vec, ktorú je treba vždycky za každej okolnosti a akýmikoľvek prostriedkami dosiahnuť. Preň ho ako cholerika je veľmi a ak nie najviac účinné, čo sa týka jeho zmeny. Že keď urobí chybu, že sa za ňu ospravedlní. Pretože keď on urobí chybu, on si ju musí uznať, uvedomiť, uznať a potom musí sa ešte ospravedlniť. A to je pre neho taký problém, že toto ho privádza k najväčšej zmene po svojom živote. Ďalším spôsobom, ako môže dávať svoju vlastnú disciplínu sám sebe je, že bude príjmať aj úlohy od druhých, nie len tie svoje vlastné. A teda, ak on rád panuje sám a rozhoduje sám a koná všetko sám, tak by sa mal podriadovať druhým a dať si od nich radu alebo byť pod ich ako keby velením a hrať druhé husle. A toto ho naučí aj určité pokore alebo poslušnosti alebo príjmaniu názoru druhého, to, čo vo svojom živote potrebuje. Samozrejme, pokiaľ ho zamestnáte nejakými ušlachtilými cieľmi, tak je to najlepšie, čo môže mať. Vzhľadom na svoju aktivitu neustálu a neschopnosť obsedeť, je pre neho maximálne ťažké nájsť si čas nad Bibliou a nad modlitbou. Tento problém má aj sangvinik, ktorý je stále zamestnávaný novými vnemami, a tento problém má aj cholerik, ktorý potrebuje stále niečo robiť. To znamená, že jeho osobné bohoslužby budú vždycky trochu iné ako melancholikové, hej? Alebo flegmatikové. Lenže nemali by sa a nesmú byť v pozícii takej stručnosti, krátkej, 5-minútovej, že to nerozvíja jeho osobnosť a nemení ho to, lebo Pán Boh nepotrebuje sa meniť ani počúvať, ale my potrebujeme tie modlitby a niečo chápať a robiť. No. Tak toto je ten jeho problém, na ktorý si musí on vyslovene, vedome, keď to vie, premieňať to v čin a tým pádom bojovať proti samému sebe. Musí zažiť veci a situácie, čo určite zažije, že jeho sily, jeho vedomosti, jeho schopnosti nestačia na riešenie tých problémov. Že urobí chybu, alebo že proste aj keď neurobí, že už viacej nedokáže dať. A vtedy pochopí, zažije a príjme, že je tu niekto, ako je Boh, kto je schopnejší, lepší, múdrejší, silnejší. Na záver, cholerici majú radi svoju kariéru, aj keď niektorí samozrejme to môžu úplne vedome pestovať a niektorí proste pracujú a bez toho, že by si budovali svoju kariéru, si ju vybudujú, lebo sú pracovití. Ale oni majú skvelú príležitosť vybudovať si ju proste. Narodili sa s duchom, ktorý je taký rebelantský alebo spúrny voči ľuďom aj voči Pánu Bohu, lebo si idú za svojimi cieľmi, ale práve preto aj oni budú musieť prežívať to, že aj najdivokejšie kone, tie žriebeta sú skrotené tým, že sa dajú do oprátky, hej, ako sa hovorí. A stajú sa z nich veľmi dobré kone, aj keď boli to veľmi zlé žriebeta. Potrebujú úzdu, usmernenie a spoločenstvo. Aj toto Pán Boh takto dal. Tak toľko, čo sa týka cholerika. Verím, že budete teraz na neho pozerať objektívnejšie, lepšie, ak ho máte vo svojej blízkosti, alebo ste to dokonca vy. Ja som cholerik, aj keď nie na prvom mieste. A jediné, čo ma drží pri živote, že poštol Pavel bol cholerik, inak by som to porazil. Takže tak.